Hoxe conmemoramos 160 anos da creación da Policía Local de Lugo. Creo que é unha efeméride importante que reflecte pois a trayectoria do que este corpo na cidade, do que supuxo e implicou pois o seu traballo para o benestar e para a seguridade cidadá, mais alo de contribuir ao desenvolvemento cotidiano ordinario en todas e cada unha das actividades que se realizan dentro do concello, desde actos culturales, deportivos, ata o propio cometido pois, da Policía Local. Quero agradecer todo o esforzo, todo o traballo, toda a dedicación, ademais con ilusión e responsabilidade que veñen desenvolvendo nominativamente na persoa do intendente da Policía Local de Lugo, de Jesús Piñeiro, polo seu bo facer, polo que supón e redunda beneficiosamente no conxunto da cidadanía e, como digo, pois hoxe un día importante para a Policía Local e para a cidade de Lugo.